Za tožilstvo je sporen članek z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov. Pater Strehovec, o čem govori članek in kaj vam pri njem očita okrožno državno tožilstvo?
Ja, omenjeno okrožno državno tožilstvo našemu Zavodu za družino in kulturo življenja, Kultika se problematizira tri stvari. Prvič, da smo na naši spletni strani objavili stališče, ki podpisnike omenjene peticije, s katero so želeli nasprotovati molitvi za nerojene otroke pred ginekološko kliniko v Ljubljani pred dvema letoma, da smo te ljudi uvrstili v skupino abortivnega lobija, potem drugič, da se na družbeni in politični ravni ti isti ljudje zavzemajo za usmrtitev nerojenih otrok, ter tretjič, da želijo z ovadbami na državno tožilstvo omejiti pravice katoličanov do molitve za nerojene otroke pred ginekološko kliniko. Izražanje tovrstnih stališč je v vsaki normalni državi v skladu svobode izražanja in v skladu z versko svobodo. In te pravice varuje več kot 10 sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in prepričani smo, da bo ta postopek na neki stopni se zaključil z našo oprostitvijo.
Tožilstvo je ugotovilo, da so podpisniki in podpisnice peticije po objavi članka začeli dobivati grožnje in so bili tarča verbalnih napadov tistih, ki jih je članek spodbudil k takšnemu odzivu. Kakšne dokaze za te grožnje in napade je predložilo tožilstvo?
Najprej je potrebno omeniti, da je seznam podpisnikov peticije najprej objavila revija Mladina in da smo podpisnike te peticije pridobili pravzaprav z njihove spletne strani in da zaradi tega ni bilo pravzaprav nobenih problemov. Problem je bil predvsem ta, ker smo na naši spletni strani uvrstili te podpisnike v tako imenovani okvir abortivnega lobija oziroma zagovornikov usmrtitve nerojenih otrok. Tožilstvo do danes še ni podalo nobenih dokazov, da je zaradi omenjene objave podpisnikov prišlo do kakršnih koli napadov ali pa nasilja, temveč je na zahtevo uslužbencev Mirovnega inštituta Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sprožilo postopek zoper naš zavod z namenom, da se omeji svobode izražene na področju zaščite nerojenih otrok v Sloveniji. Takšna odločitev okrožnega državnega tožilstva je po mojem mnenju v vsaki demokratični družbi nesprejemljiva.
Kot poroča Dnevnik, ta podatek sem namreč dobila tam, je sodnica na predobravnavnem naroku dejala, da namerava pretehtati, ali je ustavno zagotovljena svoboda izražanja nasprotnikov splava pretirano posegla ustavno zagotovljene osebnostne pravice napadenih zagovornikov splava. Kaj je tu mišljeno z ustavno zagotovljene pravice, osebnostne pravice tistih, ki zagovarjajo splav?
Sami podpisniki te peticije, ki so jo pred dvema letoma poslali na vlado in od katere so pričakovali, da ne bi omejila molitev katoličanov pred ginekološko kliniko v Ljubljani za nerojene otroke, to peticijo so naslovili na vlado in kar je pomembna stvar, s tem so se pravzaprav sami javno vstopili v javni prostor, ter se sami izpostavili javni kritiki, ki je temelj vsake demokratične družbe, še zlasti, ko gre za teme, ki so povezane z nasiljem do nerojenih otrok. V tem konkretnem primeru je po našem mnenju šlo zgolj za seznanitev simpatizerjev Zavoda Kulpikasi z njihovimi aktivnostmi na področju omejevanja pravice katoličanov do molitve in za izražanje legitimnih stališč o pravicah otrok do življenja. Pripričan sem, da tukaj ni šlo za nikakršno kršenje kakršnih koli ustavnih pravic omenjenih oseb.
Kaj so po vašem mnenju torej glavni razlogi, da okrožno državno tožilstvo na pobudo zagovornikov splava toži Zavod Kulpikasi?
Po mojem mnenju je glavni namen omenjenega sodnega postopka pravzaprav en sam. To je omejiti in sankcionirati govor v podporo pravici nerojenih otrok do življenja ali drugače rečeno utišati katoličane, ko gre za razprave v javnosti na temo splava oziroma ko gre za molitev za nerojene otroke. To je seveda v popolnem nasprotju s 39. členom Ustave Republike Slovenije, ki govori o svobodi izražanja in v popolnem nasprotju z 41. členom naše ustave, ki govori o verski svobodi. Zato po mojem mnenju na takšne pritiske po cenzuri potrebno odgovoriti se še več govora o pravicah vseh otrok do življenja, o negativnih posledicah predrojstvenega nasilja ter negativnih zdravstvenih posledicah splava za matere, očete in celotno družbo. Takšen govor je zagotovljen v naši ustavi in Evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Kaj torej že sama tožba pomeni za svobodo govora kristjanov in njihovih medijev, portalov?
Ja, posebnost te tožbe je v tem, da ne gre tukaj za neko tožbo nekih posameznih državljanov, ki se v nekem smislu ne strinjajo z objavo svojih imen na spletni strani našega zavoda, ampak posebnost te tožbe je v tem, da dejansko tukaj država skozi okrožnega državnega tožilstva želi omejiti vsem nam katoličanom pravico, da bi javno izražali svoje verska stališča v javnosti. In to je seveda nedopustno in po mojem mnenju oblika kristjanofobije in nestrpnosti do katoličanov. Prav tako je takšen sodni postopek v nasprotju z meddržavnim sporazumom med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, ki izrecno določa, da imamo katoličani pravico do svobode in do svobodnega izražanja verskih stališč, kamor sodijo tudi stališča, ko gre za temo splava, umora nedolžnega otroka, in ko gre za to, da se v teh debatah okoli splava tudi zelo jasno, nazorsko, tudi s fotografijami, če je to potrebno, izrazi naše stališča. Katoličani, po mojem mnenju, se moramo zoperstaviti to vrstnim pritiskom, predvsem tako, da smo v slovenski javnosti še bolj glasni, pogumni in odločni, ko gre za govor o nerojenem življenju, ter da ne dopustimo, da bi nas neka majhna družbena skupina v nekem smislu postavila v položaj, ko bi ne bile odrečene te osnovne, temeljne, ustavne oziroma človeške pravice.
Kdaj se bodo nadaljevale obravnave in kaj pričakujete od njih in sodnice?
Ja, na predobravnavnem naroku, ki je bil prejšnji petek, je sodnica že določila, mislim, da je njih 8 teh sodnih obravnav. Prva sodna obravnava bo v sredo 10. oktobra ob 10. uri do povdne v Ljubljanskem okrajnem sodišču. Od same sodnice osebno pričakujem predvsem pošteno sojenje, ker bom lahko predstavil svoje dokaze, svoje stališča in pa da bo samo sojenje se zaključilo v nekem razumnem roku.
Pater Tadej Strehovec, hvala za pogovor.
Najlepša hvala.